Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста «Знаете ли, че...» 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Първоначално смятах епизод за афоризмите да е само един, но... Как да остави човек такова богатство без да е опитал еликсира от остроумия за останалите сфери на живота, извън тази за жените, мъжете и случващото се между тях? И така, днес ще продължим. Представете си, че ще вървим по една безкрайна поляна, усеяна с чудни цветя, и ще откъсваме по някое, за да си наберем шарено букетче. Но преди това, още малко за същността на афоризма. Забелязахте ли в миналия епизод, че разгледахме няколко негови отличителни белези, но не му дадохме определение? Ако погледнете в тълковния речник, ще намерите нещо доста мъгливо. Афоризмът бил кратко изречение с сентенциален характер. Предвид това, че сентенция идва от английското sentence, което в превод означава изречение, излиза, че афоризмът е изречение с изречителен характер. Ако погледнем пак в речника, този път на думата сентенция, виждаме, че тя е мъдро нравоучително изречение. Излиза, че афоризмът е изречение с характер на нравоучително изречение. Стана ли ви ясно? Ако тази мъгла не ви е достатъчна и погледнете в синонимите, ще видите, че афоризъм, сентенция, поговорка, мисъл – все едно и също. Но вие много добре знаете, вие чувствате, че афоризмът не е нито поговорка, нито сентенция. Тоест, имаме един затворен кръг от обяснения, позоваващи се едно на друго, откъдето опитаме ли да извлечем отговор, ставаме дори по-объркани. Вероятно по тази причина писателят Умберто Еко заявява: няма нищо по-трудно за дефиниране от афоризма. Философът от Кеймбридж и специалист по Ницше Майкъл Тенер класифицира афоризмите на два вида. Едни, които захващат и затварят темата, и други, които са склонни да ви отворят за по-нататъчно съзерцание. Но и в двата случая, казва той, не можете да спорите с афоризъм, защото притежава плашещо качество. Усещането, че не сте съгласен с него, но ако го заявите, сте дебел. Краткостта на афоризма и претенцията да съдържа всеобща истина, която не се доказва, го правят да изглежда арогантен. Поради това Сюзан Зонтак, американска писателка, го нарича отличителен белег на аристократичното мислене. А поетът и афорист Дон Патерсън направо ви занитва. Афоризмът ви говори така, сякаш сте идиот, след което ви довършва афористично с окончателната диагноза. Афоризмът е кратка загуба на време. Може би в тази вградена арогантност е една от причините, с малки изключения, жените досега да не намират голяма полза от афоризма. Едва между 5 и 10% от авторите в афористични сборници са от женски пол. А ако в ръцете ви попадне такъв сборник и решите да изчетете всичко от кора до кора в последователността, в която остроумията са подредени, знайте, че в подобен подход има почти толкова смисъл, колкото в изяждането на голям буркан с лук, прилежно и в последователността, в която се появяват главите. Никога не опитвайте да завършите което и да било от двете наведнъж. И след като сме тръгнали, нека приятната загуба на време да започне сега. Много остроумия са свързани с възрастта. Ето какво казва Джон Ривърс, комедиантка, за средата на попрището жизнено. Разбирате, че сте достигнали средна възраст, когато сте предупреден да намалите темпото от лекаря си, а не от полицията. По този въпрос големият британски актьор Норман Уиздъм, известен у нас като мистер Питкин, преди да си отиде през 2010 на 95, сподели: Когато остаряваш, се случват три неща. Първото е, че паметта ти изчезва. Другите две не мога да си ги спомня. А Джордж Бърнс, също комик, е направо безпощадно откровен по въпроса. Знаеш, че остаряваш, когато се наведеш да си завържеш връзките на обувките и се чудиш какво друго може да направиш, докато си там долу. Той казва и друго. Докато станеш на 80 години, си научил всичко. Трябва само да го запомниш. За старостта, актрисата Бети Уайт, която на 31 декември 2021 си замина на 99, коментира. Хората казват: но Бети, Фейсбук е чудесен начин да се свържете с стари приятели. Е, на моята възраст, ако искам да се свържа с стари приятели, имам нужда от дъска за спиритичен сеанс. А следващите сякаш са извадени от ежедневните ни сблъсъци с битието. Писателката Ерма Бомбек. Когато майка ви попита искаш ли съвет, това е чиста формалност. Няма значение как ще отговорите, така или иначе ще го получите. Ето още няколко именно за сблъсъка деца-родители. Ако не крещиш на децата си, значи не прекарваш достатъчно време с тях, казва актрисата Риз Уидерспун. Филмният артист Робърт Бенчли обобщава този живот с друг пример. Има две класи на пътуване. Първа класа и с деца. А Нора Ефрон, писател, журналист и режисьор, съветва: когато децата ви са тинейджери, е важно да имате куче, така че някой в къщата все пак да се радва да ви види. Комедиантката Филис Дилър пък от името на майките казва: искам децата ми да имат всички неща, които аз не мога да си позволя, и тогава да се преместя да живея при тях. Впрочем, възрастните не само в такива случаи употребяват децата. Паула Паунстоун, стендъп комедиант, прави неочаквано признание. Възрастните винаги питат децата какви искат да станат, когато пораснат, защото търсят идеи. Е, родителите все пак трябва да знаят, че са в по-неизгодна позиция и е добре да са мили с децата си, защото, както казва коментаторът Денис Милър, те не само са бъдещето на света, те са тези, които могат да ви пратят в старчески дом. Но в интерес на истината и децата не остават длъжни. Родни Данджерсфилд е жесток. Когато бях дете, родителите ми се местеха много, но аз винаги ги намирах. Няма отърване. А Джордж Бърнс описва щастието така: да имаш голямо, грижовно, сплотено семейство в друг град. Сатирикът Патрик Орур пък го е отбелязал последния начин. Всеки иска да спаси земята, но никой не иска да помогне на мама да измие чиниите. Тук веднага прекъсвам, защото Патрик е закъснял с откритието. В Трънско от незапомнени времена знаят израза: коега заболеле руке, коега ноге, та свата работа на невестото. И като тръгна приказка за работата, тя също е широко поле за мъдрости. Ей го, например, Джером Джером. Харесвам работата. Тя ме очарова. Мога да седя и да я гледам с часове. Писателката Марселин Кокс обаче е на друго мнение. Домакинската работа е като да бъдеш хванат във въртяща се врата. Мразя домакинската работа, оправяш леглата, миеш чиниите и 6 месеца по-късно трябва да започнеш всичко от начало, се обажда отново Джоан Ривърс, комедиантката. А големият актьор Лесли Нилсън се шегува: да не правиш нищо е много трудно. Никога не знаеш кога си свършил. Но накрая Оскар Уайлд все пак поставя всичко на мястото му. Най-добрият начин да оцените работата си е да си представите себе си без такава. А Марк Твен ви довършва. Не се въртете наоколо, разправяйки, че светът ви дължи прехрана. Светът не ви дължи нищо. Той беше тук преди вас. Сблъсъкът с ежедневната действителност присъства и в други сфери. Британският танцор Боб Хоуп, например, споделя: «Израснах с шестима братя. Така се научих да танцувам в чакане пред тоалетната. Намирам телевизията за много образователна. Всеки път, когато някой пусне телевизора, отивам в другата стая и чета книга». Граучо Маркс. Казал го е в зората й. Повярвайте му. Стивън Райт, още един комик, казва: «Питате ме коя книга бих взел със себе си на безлюден остров? Как да построим лодка?» Да, а известният телевизионен водещ Джимми Кимел казва за самотата следното: «Никога не съм бил по-самотен, отколкото когато се опитвам да се намажа със слънцезащитен крем по гърба». А ето това вече е афоризъм, и то от един от най-големите майстори на словото – Оскар Уайлд. Всеки, който живее според средствата си, страда от липса на въображение. С скъперници не е забавно да си живее, но те са страхотни предци, казва Том Снайдер, телевизионен и радиоводещ. Тук френският драматург Жул Ренар се намесва: «Ако щастието не е в парите, дайте ми ги!» Макар че от друга страна поетеста Дороти Паркър казва: «Ако искате да знаете какво мисли Бог за парите, вижте хората, на които ги е дал». А какво мислите за този съвет на Марк Твен? «Отидете в рая заради средата и в ада заради компанията». В тази връзка чуйте какво е констатирал хумористът Хенри Уилър Шоу. Статистически факт е, че нечестивите работят повече, за да стигнат до ада, отколкото праведните, за да влязат в рая. Може би затова Уди Алън твърди: «Не ме е страх от смъртта, просто не искам да съм там, когато се случи». А немският философ и лекар Маркус Херц още през 18 век предупреждава: «Внимавайте с четенето на здравни книги. Някой хубав ден може да умрете от печатна грешка». Тук отварям скоба. Според наличната в интернет информация, това може да са думи и на Марк Твен. Наистина, възможно е. Но когато в мрежата една мисъл се среща с двама автори, това доста вероятно означава, че е анонимна и е прикачен автор. В няколко предшестващи епизода вече съм ви запознавал с конкретни проявления на този феномен. Затварям скобата. Писателката Рита Мей Браун звучи още по-страшно. Статистиката показва, че един на всеки четирима американци страда от някаква форма на психично заболяване. Помислете за тримата си най-добри приятели. Ако те са добре, значи сте вие. Тук само ще вметна: добре, че ние не сме американци. Но стига толкова за смърт и болести, въпреки че писателят Елбърт Хъбърт е прав. Не приемайте живота прекалено насериозно. Никога няма да се измъкнете от него живи. А Джеймс Бранч Кейбъл, писател-фантаст, добавя: «Оптимистът заявява, че живеем в най-добрия от всички възможни светове, а песимистът се страхува, че това е вярно». И като стана дума за песимисти, чуйте определението на Джордж Бърнард Шоу за тях. Песимистът е човек, който смята, че всички са лоши като него и ги мрази за това. Впрочем, като стратегия на поведение, песимизмът не е лоша идея. Ето какво констатира политическият коментатор Джордж Уил. Хубавата част на това да си песимист е, че постоянно или се доказва, че си прав, или си приятно изненадан. Връщаме се към ежедневието. Ставам сутрин, разкъсван между желанието да направя света по-добър и желанието да му се наслаждавам. Това затруднява планирането на деня. Да, прав е бил писателят Едуин Брукс Уайт, и почти винаги колебанието свършва в полза на второто. Впрочем, футболистът Пол Тери го е казал с други думи: «Винаги, когато почувствам нужда от упражнения, лягам, докато ми мине». Тук може би е добре да вмъкна и казаното от Чарлз Шулц, карикатуристът: «Всичко, от което се нуждаеш, е любов, но Малко шоколад от време на време не вреди. От сблъсъка с ежедневието се пръкват и тези негови думи. Обичам човечеството! Хората са, които не мога да понасям! И по темата отново Оскар Уайлд. Мисля, че Бог, създавайки човека, до някъде е надценил способностите си. А Ернест Хемингуей какво да добави освен пия, за да направя другите хора по-интересни? Той и друго казва за пиенето. Винаги правете трезвено това, което сте казали, че ще направите пиян. Това ще ви научи да си държите устата затворена. Ще цитирам и Бенджамин Франклин, който по темата за пиенето казва: виното е постоянно доказателство, че Бог ни обича и обича да ни вижда щастливи. Робърт Хайнлайн пък, фантастът, демонстрира завидно познаване и на реалността. Жените и котките ще направят каквото си поискат, а мъжете и кучетата трябва да се отпуснат и да свикват с това. Тук става разбираемо казаното от Лилиан Хелман, драматург и сценарист. Мама сякаш правеше само това, което баща ми искаше, и въпреки това живеехме така, както майка ми пожелаеше. Ето още две жени за жените. Не губете толкова време да мислите колко тежите. Няма по-умопомрачително, скучно, идиотско, саморазрушително отклонение от забавлението да живеете. Мерил Стрип. Дори аз като се събудя сутрин не приличам на Синди Крауфорд, ви успокоява самата Синди Крауфорд. Приятелите са също широко поле за остроумия. Авторът на следващите думи е неизвестен, но това не променя тежестта им. Чуйте. Приятелите са Божият начин да ни се извини за нашите семейства. Неподражаемият Марк Твен и тук не е пропуснал да обобщи. Свещената страст на приятелството е толкова сладка, стабилна, лоялна и издържлива по природа, че ще продължи цял живот, ако не бъдете помолени да вземете пари. На някой си Адисън Халок, за когото не можах да открия нищо в мрежата, приписват казаното по същия повод. Преди да вземете пари на заем от приятел, решете от какво се нуждаете повече. Неприятелите също не са пропуснати. Например, от Оскар Уайлд. Винаги прощавайте на враговете си. Нищо не ги дразни толкова много. Библията ни казва да обичаме ближните си, а също да обичаме и враговете си. Вероятно, защото те като цяло са едни и същи хора, предполага английският философ и християнски апологет Гилбърт Честъртън. И за образованието има бисери. Например, Кърт Вонегът. Истинският ужас е да се събудиш една сутрин и да откриеш, че класът ти от гимназията управлява страната. Това е почти като приписваното на някогашния ректор на Техническия университет, професор Брадистилов. Като знам какви инженери има, ме е страх да ида на лекар. Егоизмът също е разчешен. Хубавото на егоистите е, че не говорят за други хора, казва Лусил Харпър, писател и афорист. Хората, които си мислят, че знаят всичко, са голяма досада за тези от нас, които го знаят. Айзак Азимов. Джордж Карлин, когато цитирах в миналия епизод, признава: причината да говоря сам със себе си е, че съм единственият, чието отговори приемам. Досадих ли ви вече? След толкова много мъдрости на куп, нищо чудно. А знаете ли какво е досада? Досада е човекът, който когато го попитате как е, той ви казва. Не съм го измислил аз. Преписах го от известния американски илюзионист Чанинг Полък. За да ви спестя по-нататъчна досада, ще трябва да съкратя историята. Затова завършвам с афоризма на карикатуриста Дон Хералд. Докато някой каже да съкратя историята, вече е твърде късно.
За днес толкова.
В блога ми знаетели.info ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи – Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до чуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава, stay hungry, stay foolish!